Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dneska je pro mě sváteční den, protože přišel skvělý host reportéra Poli z Brna, přijel ze kapely Insánie Petr Pálenský. Zdravím tě, Poli.
O, děkuji, je mi ctí.
Je to takhle. Mně se občas někdo ptá na to, jaká je moje nejmilejší kapela česká. A já vždycky zapomenu na to, že to je možná Insánia. To by asi tím, že jste z toho Brna, ne?
Jestli nepřeháníš.
A pak uplynet nepřeháním. Já jsem dlouholetým fanouškem a vy jste strašně dobrý prostě. A vydáváte novou desku a jsem právě proto hrozně rád, že jsi přišel.
No, přišel jsem rád hrozně.
Deska Grotesky, dostaneme se k ní. Na úvod řeknu ještě taky s velkou radostí, že nás podporuje náš podcast podporuje elektronické zařízení na zahřívaný tabák Glo, který sám kouřím. Teďka jsem dokouřil. Dneska mi končí můj brněnský týden, protože jsem za posledních 7 dnů dělal rozhovory ještě s 2 lidma, nejen s tebou. Nevím, jestli máš k tomu jednomu z nich blízko, protože to jde o spisovatelku Katku Tučkovou. Tam vůbec nevím, jestli je nějaký protnutí vašich osudů, jestli se znáte s Kateřinou.
Neznáme se osobně, no, vůbec. Neznáme, ale sleduju a mám ji v hledáčku.
Já ti to věřím, že sleduješ, protože ty samozřejmě čteš strašně moc.
No, jako to bývávalo, no, jako to, já jsem četl hrozně moc do jistého věku, pak jak jsem začal se živit překlady, tak už to šlo dolů, protože těch knížek máš dost i takhle pracovně a pak si ještě otevřít jako bokem, no a hlavně jsem začal víc dělat muziku, takže no a současnost je úplně mizerná. To jako je opravdu, mám tam teď Hrabala, strašně dobrou knížku a plus ještě jednu a nejsem schopnej to tempo prostě udržet výš než nějaký 4 stránky před tím, než se mě večer začnou klížit oči, takže tomhle je to blbý. No.
Tam je dobrý teda přiznat, že taky máš doma 3 děti, ty taky zaberou nějaký čas a nějakou energii. Nicméně Katka Tučková vydá začátkem dubna opravdu bychly, a teda vsuvka. Kdo to neví, tak Poli se svýma kamarádama tak před 3 rokama vydal skutečnou bychli, kacířský kancionál.
Jo,
kacířův. Ten nádherný, jak tomu říkáš vlastně, komiks, nebo to je taková multimediální obrovská kniha. To jsem poprvé životě viděl, že jsem na ní posvítil mobilem, nebo zaměřil jsem mobil a rozehrály se písně, nebo se objevily nějaký krátký filmy a tak.
A my teď děláme, jo, je to v podstatě, my říkáme, že to je svazek, který zachránil, jeden ze svazků, který zachránil Willems Baskervillu z hořící knihovny, vys jméno Růže, vynesl ho ven a jeden ze zakázaných svazků a prostě který díky němu mohl být znovu vydán. Jo. A
je to tak vlastně, vypadá taky tak.
Ano, jako takhle to bylo koncipovaný, je to prostě ze staré klášterní knihovny vzatej zakázaný svazek, který je plný kacířských a provokujících myšlenek a ale není to suchopárný, je to celý rozejbaný prostě komiksovejma a tatů kresbama, vlastně Tatera Kokio, který to kreslil po nocích 2 roky opravdu. A jsou to takhle o ilustrovaný texty Insánie, ale vlastně to není celý, vlastně má tu i ten skrytej obsah paralelní, který se dá dešifrovat pomocí té chytré aplikace pro mobilní telefony a ono to celý ještě ožije a má to tu výhodu, že to vlastně my můžeme neustále doplňovat. Teďka chystáme druhej, na který jsme dělali hit, takovou druhou vlnu toho skrytého obsahu a budeme to ještě futrovat dalšíma videama, další grafikou a animacema a uměním, takže vlastně ta kniha pořád žije. Ona není, to, co je natisknutý, to už s tím se nehne, ale ten skrytý obsah, ten se dá pořád jako aktualizovat, měnit a ty lidi, co tu knížku mají, tak vlastně si za pár měsíců, když si ji znovu jako otevřou přes ten mobil, tak objeví vlastně zase nový obsah.
To je neuvěřitelný. A to, koho to napadlo? Já jsem o tom v životě neslyšel, dokud jste nevydali kacířský kancionál, že by takovýhle opusy existovaly. Měli jste nějaký vzor ve světě?
No, neměli. My jsme kdysi, nebo vydali jsme CDčko Zapal dům, poraž strom, a tam už jsme měli díky našemu fanouškovi, který byl student IT a hrozně šikovný kluk, tak on si pro sebe vyvinul takovouhle aplikaci, která byla teda mnohem jednodušší a umožňovala právě přes ten mobil tam dávat nějaký skryty přes různý markery v tom bukletu, jo, který vlastně ti pak tam dešifrují ten skrytej obsah, tak vlastně tam my jsme už použili tady toto. Jo. A teďka vlastně jsme chtěli udělat to samý, akorát jsme narazili na to, že mezi tím ten vývoj samozřejmě šel jinudy, jak se to muselo udělat celý profi znovu pro úplně jinou kapacitu, že, těch dat, jo, a nebylo to levný, jo, ale my jsme na to nebyli sami, měli jsme vlastně jako mecenášku a jako, která nás oslovila jako naše faninka, jo, a vlastně snad ani nesmí jmenovat, no, a vlastně jinak by to pro nás nebylo, protože ta kniha přišla třeba na hodnotou garsonku v Brně, jo. Prostě bylo to fakt, jako, nikdy se ty peníze samozřejmě nevrátí, ale prostě vznikla neopakovatelná věc, jako, která samozřejmě taky bojujeme trochu doposud s distribucí a tak dál. Nakonec jsme si všechno dělali sami, přestože jsme měli přislíbený teda distribuci a promo a od vydavatele, ale nakonec toho jako moc nebylo. Jo? Tak vlastně jsme zjistili, že v tom plavem sami a jako je to náročný a peníze se nevrátí, ale prostě ty reakce, co máme od lidí, kteří tu knížku mají, tak jsou jako fantasticky. A my jsme to nedělali jako knížku pro fanoušky Insánie, ale Kacířův kancionál je jako dělaná jako krásná knížka pro milovníky prostě krásného umění, pro milovníky komiksu a tatu, protože všechny tady tyhle ty prvky v tom jsou. A měli jsme jako představu, že vlastně tím chceme oslovit prostě lidi, kteří vůbec tu kapelu neznají a kteří otevřou tu knížku a udělají wow, protože jako je to propracovaný, je to krásný a lze v tom i v těch kresbách, i v těch textech, které tam jsou komentáře, že jako i k těm textům jakoby ve formou nějaké diskuze na sociálních sítích jako ze strany různých osobností od různých filozofů, politiků, vrahů až po různý nějaký další pitoreskní figury, tak vlastně jo, od Nietzscheho přes, já nevím, Freuda až po Charlese Mansona, tak vlastně tam vznikl takový jako zajímavý jako guláš těchto lidí, kteří se navzájem překřikujou jakoby na té sociální síti, že vlastně jako je to zajímavý pro každý, jo, no. A chtěl jsem říct, zapletl jsem se do toho, že vlastně to má tolik vrstev, že vlastně i po třetí, po čtvrtý tam vlastně objevuješ zase jiný detaily a jiný jako skrytý významy, no. A dokonce v té knížce mezi řádky je opravdu i tiskem zašifrovaný prostě desítek sdělení, jo, to s tím si vyhrál zase grafik Radam Běhoun. Jinak spoluautorem samozřejmě je Jana Kubištová, která to se mnou celý dávala dohromady, jo, a Koky je Tater, to už jsem jmenoval, no.
Jasně, ale Kacíř seš ty.
Mimo jiné, no.
Kacíř seš ty, no, já vlastně ale to považuji za takovou bibliofilii, já nevím, jestli je nějaká možnost, že jednou třeba bude druhý vydání a že jednou třeba moje děti, když je nebude zajímat umění a krásné knížky, jak to střelí za strašlivou cenu tu knihu, která váží snad 5 kilo nebo kolik.
Takhle to bylo myšlené, myslím si, že ta kniha jako bude, ta její hodnota bude růst a hlavně my jsme teda nechali udělat i pár umělecky svázaných, zpracovaných, jo, to jsou unikátní výtisky třeba v pergamenu vázaný a vyzdobený se zlatou ořízkou a tak, a ty se vlastně teď dražily v tom za docela velký peníz v tom Hititu. A jako prodali se po 15 tisících tyhle kusy, ale oni opravdu to jsou unikátní věci, unikátní výtisky, které Přestože my nejsme žádná velká kapela, tak tohle to je vlastně jediný originál, který podle mě ta cena jako poroste, jo, s tím časem, že prostě pokud to někdo, protože už to pozorujem teď u vinylů třeba, jo, že to jsou jako dneska, když si koupíš vinyl, tak třeba vinyl i Insanie, který vyšel před, nevím, 15 lety, 20 a jako teď už není, jo, protože ty dolisy se nedělají, tak vlastně oni se teďka jako třeba v těch inzerátech jako prodávají za násobně vyšší cenu, jo, takže vlastně jako si myslím, že u těch knih to bude ještě mnohem jako masivnější. No.
Mě hrozně mrzí, zamrzelo, jak jsi řekl, že Insania není žádná velká kapela. Jako je to asi pravda, ale pro mě teda jste velká kapela, hlavně byste měli být velká kapela. Já nevím, jestli máš takhle jako, že ti to stačí. Já nevím, mě v čem je problém, že nejste, protože to jsou hitovky jako kráva. Já už jsem měl to štěstí, že jsem si mohl poslechnout i tu novou desku, ty Grotesky. A znovu si to říkám, to je neuvěřitelný pro milovníky jako současný tvrdší muziky. Je to prostě jo. Úplně jako pecka.
Tak jako velká je relativní pojem, že nejsme stadionová kapela, jo, jako, ale zaplať pámbu, prostě poslední roky si užíváme to, že máme plný kluby, jo, že prostě jako hrajeme dobrý koncerty, to dřív taky nebylo, jo. A zlomilo se to někdy kolem toho alba Zapal dům poraž strom, kdy najednou začalo chodit víc lidí, jo, a ono to prostě jako jsme trošku, víš co, jako šli jako asi naproti jako tomu většinovému publiku, takhle to zní hrozně zprostě, jo, ale jakože už nejsme tak komplikovaný jako dřív, jo, že to má zase, víš, jako je to takový jako stravitelnější, ale jako třeba ten model Chumba Wumba, jestli znáš tu kapelu, to já mám hrozně rád. A to je prostě jako v podstatě popina, jo, tak, ale taková strašně kousavá. Jo, vlastně to osloví i ty prostě lidi, kteří se nad ničím nechtějí zamýšlet. Jo, vlastně je to takový jednoduchý zpěvný, ale prostě když jdeš do hloubky, tak najednou prostě zjišťuješ, o čem to je a co je to zajet v tom. Jo. A
ale
to...
jako zase na druhou stranu, aby jsme nemystifikovali nějaký lidi, kteří se to prvě jdou pustit, jo, tak Insania pořád ještě není žádná popina. Pořád je to poměrně nářez, ale rozumím tomu, co chci říct, že vy jste někdy, já nevím, jste 80 let, jste přeci jenom přidali jako klávesy, je tam výraznější tvůj zpěv, člověk si víc užije ty texty, než tomu bylo dřív.
Jasně,
jako...
a je to český hlavně, jo. My jsme taky dřív jako vlastně ta ještě 90. léta, jo, byli celý v angličtině, jo.
Přibyla elektronika. Přibyla do toho elektronika. Jo, takže já si myslím, že to není žádný měknutí, ale že to je logický, je. Protože já bych vlastně už nechtěl poslouchat ten starý jakoby nějaký nářez a tak mě, jako to stárneme, tak proto nám jako vyhovuje trochu jiný vyjádření.
Jasně, no. A musíš jako, vlastně mě taky nebaví jet pořád do plnejch, jo, rachot od A do Z, vlastně jako tam jako má to nějaký vývoj a hlavně jako musíš jako něco vypíchnout, když chceš jako, aby tam vyniklo to sdělení a ten text a ten zpěv a postavit to na něm, tak musíš sundat ty kytary někde, jo, třeba v té sloce, jo, a to my jako vlastně děláme, že je tam fakt jako tvrdá rytmika a jako bicí, basa a do toho ty jedovatý třeba syntetický zvuky, ale ta kytara prostě začne zlobit až třeba v tom refrénu nebo jo, tam, kde vlastně už to tak jako, kde potřebuješ hrozně jako, aby ta skladba narostla, ale prostě kdyby řvala už jako do té sloky třeba, tak tam ona je jenom jako v zásekama, jo, ale my potřebujeme, aby vlastně nelezla do toho zpěvu a abych já mohl i jako hlubším hlasem něco deklamovat, jo, protože takhle já bych musel řvát pořád a vlastně to by jako nebylo, no takhle by nás to už nebavilo.
Prostě. No, já se tady teda projevuju jako fanoušek, to se nedá nic dělat, ale je fantastický, že dbáte a vždycky se dbali i na ten design, na tu estetiku kolem toho jako výtvarnou. Tak to je jako... A vůbec, vy jste velká kapela, protože málo která kapela v Čechách se může pochlubit třeba tím, že jela v americký turné a potkala se s Joe Biafrou, s Dead Kennedys. Já chápu, že to už je 20 let nebo jak dlouho, ale málo která kapela to může říct.
Jo, a tak já jsem se s ním hlavně potom, to už to je pár let v Brně, jo, kdy hrál na flédě a vlastně On sám jako mě psal, že bychom tam mohli zahrát spolu, jo. Ale to prostě tenkrát zrovna nešlo a protože my jsme tam měli na flédě shodou okolností domluvený koncert měsíc na to, jo. To by bylo takový nějak, by se to mlátilo, ale to je jedno, já jsem právě byl rád, že tam můžu bejt, aniž bych tam hrál s ním a jako vykládat si s ním všetně, jo. To bylo bez té nervozity, že za chvilku jdem hrát a podobně. No. Jako,
jaký je Joe Biafra? Protože samozřejmě to je legenda takového hardcore punku 80. let. Kapela Dead Kennedys byla tehdy jedna z nejslavnějších, aspoň pro nás, jako pro 14-letý Čechy.
No, jako on je hrozně...
A pak dělal politiku chvíli, kandidoval na guvernéra.
A on hlavně jako jezdil jednu dobu, prostě jezdil, to jsem byl i tady v Praze na 07 na něm, vlastně i s Klímou. Jsme tam byli, když on jel to svý přednáškový turné a to bylo jenom mluvený slovo, v angličtině teda. A bohužel, takže tam za stolik lidí nebylo, jo, ale vím, že v Olomouci taky byl, jo, prostě na nějakém tom festivalu mluvenýho slova a jako on takhle objížděl a velmi kousavý a kritický samozřejmě hlavně vůči americkému systému, jo, vlastně kritizoval hlavně takový to, já nevím, jaký jsou tam poměry teďka, ale 20 let zpátky, jako, že vlastně když si půjčíš v americké knihovně knížku, nějakou, která je na nějakým indexu, tak už seš na nějakým seznamu, prostě všude jedou data od tebe, jo, jako takový to špehování, jo, a jako potenciální hrozba, jo. Prostě on si půjčil tuhle knížku, která je trošku jako by mohla být vnímaná jako závadná, jo, tak tady tyhle věci všechny on jako vlastně kritizoval přímo i na tom turné a jako pro mě hrozně zajímavý, no, samozřejmě jako hudebně to on byl ještě od dob Skimmed, kdy Skimmed byla vlastně zakuklená Insánie po té, co my jsme nemohli hrát vlastně ještě před
revolucí. Já myslím, že k tomu se dostaneme za chviličku, no. Takže to vysvětlíš. Ale
no, nicméně vlastně on nás kontaktoval sám, což je zázrak, jo, prostě jenom tím demonstruju, jaký on je, jako že ze své pozice on napsal...
Zvídavej.
No, jo, a on byl zvědavý, protože kdesi dávno se vyjádřil v nějakým časopise ještě před revolucí, že punk se hraje všude na světě, kromě Československa a Kambodži, nebo něco, nějaký takový bizar, prostě řekl, jo. A právě, že my jsme mu to potom jako dali sežrat v tom, když jsme mu odpovídali na to, protože Skimmed vydal vlastně první nezávislou desku jako...
Těsně po revoluci.
No, těsně po revoluci. Ještě Michael Stříček, myslím, byl v podobným období jako my. Jo, a my jsme si to vydávali sami a to bylo, to šlo hrozně moc, toho šlo ven, jo. A vím, že v Maximum Rock'n'Roll s slavným americkým časopisem na to vyšla recenze, on si to přečet, byla tam naše adresa a osobně napsal, jestli bychom mu tu desku neposlali.
Pravěk.
Jo, jo, Jello Biafra. Takže
jako poštovní adresa tam byla, neuvěřitelný. Jo,
takže to byl rok 90 nebo 91, jo. A takže my jsme ho poslali samozřejmě celou krabici. A on nám za to prostě nadšenej, že to rozdá svým kámošům, kterých mám spoustu divných kámošů, a za to poslal krabici Svejgresex Alternative Tentacles, co vydával různý, jo. A prostě od té doby jsme si psali, no. A jednu dobu jsme jako se asi usilovali o to, jestli by prostě pak Insania nemohla být pod Alternative Tentacles, a to nedopadlo a z více důvodů, ale to je jedno. Ale prostě on, kdykoliv prostě jsme měli novou desku, tak si o ně napsal. No. Tak prostě tak, jo. To...
Tam je třeba říct, že ty samozřejmě si mohl jít na jeho přednášku, protože si angličtinu vystudoval na vysoké škole. Už jsi zmínil, že jsi pak dlouho překládal, tak mě musíš vysvětlit, proč už nepřekládáš knížky. Ty jsi byl, hodně si Timothy Learyho třeba překládal, že jo. Ale já teďka mám tady tvoji poslední přiloženou knížku Elias Grace od Margaret Atwoodové na audio, audiodisku.
Jo, tak no, vznikla z toho i audiokniha. Já jsem pár dostal, tak jsem...
Díky, je to dárek, děkuju moc, jenom já jsem si to musel vzít do ruky, abych to řekl správně, aspoň trošku již, ale spíš jsem si chtěl vždycky zeptat na to, že jestli jsem to správně vyčetl, tak ty si vedle angličtiny vystudoval i maďarštinu, a to teda nevím, jestli se ti v životě k něčemu hodilo a hodí maďarština.
No, bývalo by se hodilo, já jsem jako asi odmítl životní nabídku, prostě kdy můj profesor hungaristiky Pražák, tak vlastně se stal po revoluci velvyslancem v Maďarsku a pak mě několikrát volal hodinový hovory, vždycky mohu vám přepojit pana velvyslance a prostě lákal mě tam, jo, že tam potřebuje maďarsky mluvící jako lidi pro něj, jako a který by tam pracovali na ambasádě, no a já jsem samozřejmě měl rozjetou prostě pankrátkovou kapelu, takže jsem prostě k jeho velkému šoku samozřejmě tady tu nabídku odmítl a asi bych jinak skončil prostě v nějakých diplomatických službách, ale prostě jako měl jsem kapelu, která pro mě byla tenkrát všechno, takže mohli jsme hrát v zaplivaných garážích a rockových klubech jako úžasné návize a to mě strašně lákalo, takže jsme, jo, tenkrát jsme jezdili evropský turné po skvotech různých a tak, jako samozřejmě žádná sláva, ale bylo to jako hrozný dobrodružství, no, takže to jezdili jsme, že Švýcarsko, Německo, Polsko, jo, Rakousko, jako pak jsme do té Ameriky jeli a jako nelituju toho vůbec. Jo.
Ale přeruším, a vydal jsi nebo chceš někdy vydat knížku, která by jako zaznamenala vlastně nějak deníkově tyhle ty léta nebo tu historii? Máš jako to nějaký zápisky z takovýhle, protože mi připadá dneska zpětně strašně zajímavý. To je to období, kdy kapela v dodávce objíždí skvoty po Evropě.
Já vím, ale takových kapel, co takhle objíždělo, prostě jsou tisíce, no, jako nevím, jestli to je dostatečně zajímavý. Bylo by to zase jenom pro fanoušky, víš, jako já nerad dělám věci jenom. Teďka spousta kapel vydává jako právě ty knížky pro fanoušky, jako o historii ty kapely a celý je to taková slátanina různých prostě nekvalitních fotek z 90. let, různě pozbíraných, jo, a když to potom otevřeš, tak ta knížka ani nedrží pohromadě, je to graficky jako nepěkný.
Jo, já jsem zapomněl, jsi tam estet.
Jo, mě to, nevím, no, prostě mě to neláká, jako, ale neříkám, že to někdy jako neuděláme, ale třeba moje, bude to muset dělat někdo jiný, protože moje paměť je příšerná a taková až selektivní, dokonce jsem zjistil, a spoustu těch průserů různých, to já prostě vytěsním, jo, jako takže a nic si nepíšu, takže a mimochodem jsem se mezi tím asi čtyřikrát stěhoval, takže jsem se naučil vyhazovat všechno jako při tom stěhování, takže spoustu archivů jsem povyhazoval a jako moje ego není tak velký, abych jako cítil potřebu a nutnost prostě nějaký svoje saláty uchovávat pro další generace. Tak,
ale jako stěhoval ses, ale vždycky v rámci jednoho města, předpokládám. Brna. Máš na sobě tričko, kde vlastně je to vtipně napsané jako porno. To Brno. Je ještě porno. Mě napadlo, jak já přiznám, ale tvůj věk, že už tě je lehce přes 50, že ty si vlastně měl asi možnost v té druhé půlce 80. let třeba občas si vyrazit do Budapešti na ty kapely, co do Československa nejezdili. Ani jste neměl daleko z Brna vlastně. Takže trefil jsem se nebo si občas zajel?
Jo, ale já jsem tam nejezdil na kapely, ale my jsme tenkrát tam jezdili do legendárního krámu Hanky Panky a Junior a tak. To jsme jezdili vlakem a kupovat si tam trička těch kapel a takový. Třeba v Maďarsku to bylo.
Třeba jaký kapel?
No tak tenkrát metal. Jo. Slayer, Metallica, Celtic Frost, já jsem měl mikinu odtud, křivák jsem měl, jo, jako koženej z Pyramidy, jo, to u nás vlastně jako, jo, teď jsem toužil mít prsten s lebkou například, jo, dokonce jsem se to naučil, prostě Eďko Poňo Špeči, Dirujit Kérem, jo, prosil bych si jeden prsten s lebkou,
bohužel, ale
to si pamatuju.
Tohle si pak ověřím nějaký překladači.
Jasně. Ti můžu i napsat. Tak prostě jako tyhle ty věci, já jsem v tom tenkrát jel, takže jsem si to vozil odsud a jako paradox byl, jako úplně, já nevím, tady ty lidi, který hrozně opěvujou, jak to bylo tenkrát super před revolucí, tak my jsme třeba i ty blbý trička, jako vím, že tam jezdilo hrozně moc kluků z Brna třeba, nebo z celé republiky a prostě hranice Potom Československo, Maďarsko, dva zpřátelený státy, ukazují vozovky, že prostě tak i tam procházeli celníci a prostě ty kluci měli třeba, protože to pro kamoše různě nebo vexláci na prodej, tak měli na sobě třeba přímo na sobě v tom přetopeném vlaku 30 triček navlečených, protože tam se prohledávaly tašky a já nevím, a hajzlíky, jestli tam náhodou nemáš tašku s nakoupenýma věcma, takovýhle voloviny prostě se řešili tenkrát a neměl jsi ani tu blbou svobodu si koupit pár metalových triček ve spřáteleným Maďarsku. Jo, prostě úplná absurdita a já nevím, co tím kdo sledoval, ale prostě řešili se fakt jako takovýhle věci. Jo. Kdybychom tam odsud vezli koks, prostě nějaký drogy, neřeknu prostě, ale prostě toto se hrozně řešilo. No.
Ty jsi mluvil o tom, že máš děravou paměť, já taky, a proto mě fascinuje, že si uvědomuju, že to celý teďka posledních 15 minut je vsuvka, že jsem nedokončil větu. Chtěl jsem ti říct, že Katka Tučková na začátku dubna vydá fakt bychli si 700 stránkovou román, který se týká Řeholnic. Bílá voda se to bude jmenovat. Ty jsi mimochodem jednou mi říkal, že jsi jako student třeba nebo jako žák základní školy psal spoustu románů.
Jo, žádný jsem nedopsal. A to teď vidím u svých dcer to samý. No. Taky jako začínají psát spoustu románů, který pak jako samozřejmě každý blok, který jsem dostal, tak mě lákal v tom, že do něj napíšu knihu. Tak jsem mu napsal dvě kapitoly a konec. Ale tím líp, že? Protože to byly hrozný slátaniny, jo? Takový ty dětský. Ale, no, ale jako tady, ty Řeholnice, a tak k tomu chci říct jenom to, že já nejsem žádnej lacinej satanista. Jo? Já prostě jako, když se řekne třeba jako kacíř, tak prostě to moje pojetí kacířství jako zájem vlastně i o to duchovno, ale zároveň jako zpochybňování prostě toho nesmyslného, jo, jako to už jsem jako někde říkal, jo, prostě takový to proti, když to jde ta víra proti přirozenu, jo, jakože prostě lidská nahota je třeba sprostá, jo. To jako v tom křesťanství jako takovýhle tendence prostě se jako zrodili, že? A to mi přijde úplně na hlavu, nebo když tě vykáže, jo, jako že jsem byl jako v pár kostelech a někdo tě vykáže tamhle v Paříži nebo v Římu, v Římě, jako z toho kostela, že tam nemůžeš, protože máš kraťasy, jo? Máš odhalený kolena. Jo? Tam je plná katedrála, je tam polonahýho Krista na kříži, ale ty seš tam prostě v kraťasech, protože je léto a prostě musíš pryč. No, takovýhle nesmysly, jo? Mě vlastně vždycky jako iritovaly, proto jako...
Hele, jak člověk stárne, neobrousí to hrany v tomhletom. Jako já chápu, že 20-letýmu klukovi to strašně vadí. Ale jako sám na sebe cítím, ze mě se stal úplný měšťák. Bohemka má teďka trenéra, který všechny zápasy řídí v teplákovce, v takový vybledlý. A já už jsem takový měšťák, vždycky si říkám, proč si nevezme nějaký slušný hadr, je to svátek, jednou za týden se hraje ten fotbal, jo. Takhle já jsem dopad po 40.
No, jako, tak samozřejmě radikální, jako nejsem, jo. Já se prostě závidím každému, kdo prostě má tu svou pravdu a je o ní jak jsou, já přesvědčený. Já na všechno koukám teďka prostě fakt jako z více úhlů a vlastně nejsem přesvědčený vůbec o ničem. Jo? Proto jako vlastně já už i to album Grotesky, jo? Vlastně od Insanie, vlastně tam je všechno s takovým nadhledem a vlastně nic není 100% všechno vlastně jako zlehčujem, jako že mě dělá problém cokoliv už brát vážně, no, jenom abych se nezamotal, chceš něco říct?
Já mám otevřenou pusu, no, jako samozřejmě, čekám na to, až dopovíš, protože mám námitku, podle mě se to netýká jenom nový desky Grotesek, ale týká se to už třeba posledních 10 let, že každá ta deska vaše by se mohla jmenovat Grotesky, protože ten šklep a ten nadhled je v podstatě v každém textu.
Jo, jo, a ten nás nejvíc baví a vlastně takhle jako si klidně šťouráme i sami do sebe, jo, vlastně trošku provokovat, jako ty otázky tam otevírat, ale ne mentorsky, ale tak prostě, že jako fakt ironie, sarkazmus, jo, kousavě a to jako takhle mám pocit, že pak žijeme, jo, že to je takový klidně, ať někdo hejtuje, jo, to je v pořádku a pak jsem spokojený, jo, to se povedlo i s tím, ať kypí žluč. Vlastně tam jsme sklidili tolik hejtu, za který jsem hrozně rád, jo, protože jsme to sklidili od těch, právě od té skupiny, těch absolventů školy života, jo, kde mě to opravdu jako těšilo, že zrovna tyhle lidi nás mají za užitečný idioty, ale to je zase jiná kapitola. No jenom jsem chtěl vlastně k těm řeholnicím říct, že vlastně já to teďka i se svou ženou vlastně jako pěstujem takzvanou sakrální turistiku, to nás hrozně baví. Baví nás starý kláštery, starý prostě sakrální stavby, jako a prostě opravdu s pokorou si tady toto, protože na to jsou navázány na staletí, že jako vlastně nějakých lidských dějin a s pokorou to fakt absolvujem celý a hrozně nás to zajímá, jo, a nejdu tam s tím už z hlediska teda svýho věku a nejdu tam s tím, že bych tam chtěl někde prostě radikálně vyřvávat, že tohle je hnus, ale opravdu s čistým zájmem o tu věc. Ale prostě s otevřenou hlavou, jo, jako protože opravdu to jako myslím si, že dogmata by člověk neměl jako takhle prostě neměl by všechno brát jako dogma, ale měl by jako nad tím přemýšlet, prostě proč je to takhle a kde je ta chyba třeba, jo. A u prostě křesťanský víry samozřejmě člověk může těch chyb a těch volovin prostě, které jdou proti nějaký přirozenosti, prostě najít hafo, jo. Ale jako já nejsem prostě radikál, který by tam jako šel někde močit na kříž a
je
podobně.
Jasný,
jo.
To
ale možná prostě jako opravdu, a to je s tou vyzrálostí, to přichází, jak jsi říkal, mluvil o tom věku, jo, že vlastně jenom jsem chtěl říct, že mě ty věci jako hluboce zajímají. No. A proto mám rád Umberta Eka, že protože on opravdu taky, to není žádný laciný zpochybňování, ale on jde do hloubky, do filozofické hloubky a vlastně to křesťanství zkoumá prostě z takových, jako z pohledů toho pochybovače. Mm-hmm.
No a Kateřina Tučková se o to taky snaží, ona taky není křesťanka, taky má od toho řeholního života nějaký odstup a má tam nějaké svoje pochybnosti. Já jsem měl možnost začátek té knihy číst a myslím, že to bude zajímavý. Ale všim, co říkáš, mi vlastně nahráváš na druhou část toho, co jsem rozjel, že seš třetí brněnský host. Já jsem před pár dny byl v Brně v Žabovřeskách taky za Big Bossem, za Jiřím Valtrem, to znamená zpěvákem z kapely Root, a asi po dvou hodinách, když jsme se loučili, tak jsem mu říkal, že se potkáme a on strašně ho pozdravuj a připomněl právě to, že já nevím, na konci osmdesátek si s ním hrál v kapele, že si hrál v Root. Se tě možná chci zeptat, a připomeňme ještě, že Root to byla satanistická kapela, která tam nebyl ani zřetelný ten šklep. On tam asi byl mírnej, ale je to takový, je to synonymum pro satanskou kapelu vlastně. Zazpomínej trošku, tak prosím tě, na svoje období s Jirkou Valtrem, Big Bossem a se skupinou Root.
Dobře, tak já začnu, abych ten kontext byl jasný, tak jenom v rychlosti jako zmíním, jak k tomu došlo. Jo, vlastně my jsme měli Insány od 87. Pak nám teda brněnská STB, doufám, že to tak můžu nazývat, možná to byl jiný oddíl policie, nám jako po pár koncertech vlastně zakázali hraní, to jsme byli v prváku na vejškách všichni, takže jsme byli docela vyukaný.
A to byly práva totiž, kluci.
Kluci byli na právech a já jsem byl na fieldě a nebylo snadný se tam tenkrát dostat a oni vám vlastně jako za nama přišli, že pokud nepřestaneme hrát, tak nás vyhodí ze škol, jo, to, že nám to zařídí. Tak my jsme vlastně tenkrát přestali hrát a vlastně nemohli jsme oficiálně, udělali jsme ten maskovací název Skimmet a pak jsme hráli jenom pro pár kamošů tam prostě ve sklepě, jo, tak proto vznikl vlastně ten Skimmet a ten potom pokračoval ještě až, no to je jedno, nebudu předbíhat.
Skimmet znamená co, prosím tě?
To je anglicky skimmed, jo, jako cezené nebo odstředěné, jo, oni to tenkrát, Martin Maleček, bubeník, to našel prostě na nějakým pytli s cementem, někde to leželo někde a líbilo se mu to jenom, aniž by viděl On si pod tím představil medvěda na lyžích, sky, jo, a med, jo, a vznikla taková prostě taková filozofie jako srandovní, že prostě už nebudem provokovat tím satanismem, ale spíš takový jako ten ta hardcore punková veselá image, jako medvěd prostě ukradl včela, medvěd teď ujíždí na lyžích, a takovejhle byl i ten obal ty desky potom, co vyšel až po revoluci. No, nicméně já jsem nemohl hrát a hrozně mě to štvalo jako normální koncerty oficiální, takže vlastně tenkrát jsem jako dostal laso od Ruth, ať tam jdu hrát na kytaru, takže jsem tam rok a půl vlastně s nima hrál, a to bylo ještě za komunistů, kdy jsme fakt objížděli jako velký koncerty, pro mě velký teda, jo, kulturáky prostě a velký festivaly, a byla to pro mě určitě škola, jo, prostě. Ale prostě říkám úplně, Joru samozřejmě respektuju, jo, velká postava, jo, ale prostě bylo to úplně jiný pojetí, než jak my jsme to měli v Insánii. My jsme vlastně i ten satanismus, který tenkrát se pojil s tím metalem a tak, tak vlastně pro nás to bylo jenom jako takový nástroj, prostě jak provokovat tu starší generaci, a byla to taková jako prostě víceméně legrace, jo, my jsme u toho pořád se řechteli, jo, když to... Ten růst to bylo hrozně navážno, jo.
A to opravdu nebyla... to bylo navážné, jo?
No, jasně. No,
oni tam neměli nějakou jako rezervu, že se tomu taky smáli trošku?
No tak jako Jirka Big Boss určitě ne, jo, protože ten to bral vážně, to, on byl i hlavou té československé odnože satanovy církve, mm-hmm. nebo jak
přeložil
se...
Vlastně, pokusil se přeložit, jo, možná přeložil, jo, satanskou Bibli v 90.
To Lavé, myslím.
No.
No a jako, takže tam prostě vlastně úplně ten nadhled jako chybě, a proto jsem tam měl maličko problém jako s tím, jo, že to nebyl úplně moje srdcovka. Nicméně prostě kluky, jo, tak jsem měl rád všechny, ty koncerty samozřejmě byly výborný. Big Boss byl charizmatická figura, která vlastně opravdu tenkrát jako velmi tál a dodnes, jo, jako budí zájem, jo. A jako bylo to celý pro mě strašně zajímavý z tohohle hlediska, jako, a hlavně jsem se tam potkal s Black Drumem, že, jako, který vlastně dodnes hrajeme spolu v Insánii, jo. On potom, když jsem vlastně za, a to jsem měl hrozně rád, jo, spolehlivý prostě, hrozně přátelský kluk, který hrál výborně, a takže potom, když on nehrál v Rud a já jsem jako znovu po rozpadu s Kimmet, tak jsem dělal znovu Insánii, protože jsem vždycky, se mě to, co bylo kolem té původní Insánie, tak se mě vždycky strašně líbilo a vždycky mě bylo líto vlastně, že jsme to takhle s tím názvem zahodili. Takže vlastně po Skimet já jsem v 92. znovu obnovil Insánii, ale teda s novýma lidma, a vlastně takže on byl první, kdo mě napadl, že bych s ním chtěl jako hrát, tak jsem ho oslovil, jestli by tam nechtěl hrát na bicí, a pak jsme ještě teda sehnali basistu, tam byl Marek Loučka, pak který mimochodem teď je Varakajn, jo, ale přes různý kapely se, jo, taky z Brna kluk, jo, ale pak to nefungovalo úplně s ním, tak my jsme potom rychle našli Kalveru, ten tam byl několik let, pak, a už je tam Klíma od 96. Takže vlastně tam my máme minimální jako nějaký personální změny, teďka jako držíme strašně dlouho spolu, no, jako ta Insánia tam akorát tudy přišel 2007 jako klávesista, a jako to už od té doby jako jsme jako tam žádná změna neproběhla.
Jedný věci úplně nerozumím, protože mě bylo asi 10 v té době, o který se bavíme, kdy jsi hrál v Root, nebo 11. Jak to, že Insánia byla v hledáčku STB a radši se rozpadla, nebo dělala, že neexistuje, a Root takhle hráli? Je to tím, že tam ses uklidil a nebyl si tou hlavní postavou, takže jsi měl pocit většího bezpečí, že tě nevyhodí ze školy? Nebo jak to, že to mohlo fungovat, tvoje koncertování se satanistickou kapelou black metalovou?
Ale to dodnes nevím, ale vím, že Jura Walter se znal s těma lidma, jako, že od policie, a že to uměl nějak obkecat. On jako říkal, že tam chodil za nějakým kapitánem Bojancem a že spolu jako vždycky rozmlouvali, A
že prý měl jako ve skřínce nějaký plakáty Black Sabbath a takovýhle věci.
No, jo, tak to nevím, jako to, ale prostě
on říkal,
vím,
že ten vyšetřovatel nebo ten estébák vždycky několik minut jako řval teatrálně, aby vzbudil iluzi, že jako je to tvrdý, ale potom jako, hele, tady Black Sabbath a ty Roots jsou taky dobrý a pak začali kecat o metalu. Samozřejmě otázka je, do jaký míry vytváří legendy Big Boss.
Nevím, fakt jako vím jenom to, že říkal tenkrát, že tam chodí a že, takže on to uměl asi ze svý, on i nám bylo 18, že klukům, tady Insania a jemu bylo 38, jo, tenkrát a uměl jako působit docela přesvědčivě, takže možná to tam uměl všechno obkecat, jo. To nevím fakt jako a nechci rozvíjet žádný yes. teorie další, jako jak to bylo, nicméně prostě Root hrát mohl.
A občas jste prej, zase jestli nekecá, nebo oni, museli jako utíkat nějakýma oknama jako, a ne dveřma z klubu, protože byl zátah. Takhle to dneska líčí, že občas teda byly úprky z koncertu.
Já jsem žádnej nezažil, já jsem tam hrál tak nějak jako, že 89, 90, tady tyhle roky.
Na přelomu,
no. A pak, jakmile vlastně byla ta revoluce, tak potom vlastně mě hnedka napadlo, že už můžeme dělat svou hudbu, že to potom jsme jako pokračovali v tom Skimmet už oficiálně, mohli jsme vydat tu desku, jo, a pak vlastně to nějak šlo do vytracena. Objeli jsme půl Evropy a pak byla Insania, ale jenom, abych se vrátil, ta nová, abych se vrátil jako k té otázce, jako tohle já jsem úplně nezažil, ale je pravda, že jsem zažil jako takový ty různý, jo, že se někde někam jelo, a že tam prostě byly nějaký problémy, že to třeba jako na poslední chvíli třeba ten koncert zatrhli místní nějaký úřady nebo něco takového. Jako, takže jako samozřejmě se děli ty takovýhle jako... Ale já jsem nebyl přímo u domlouvání těch akcí tenkrát. Jo? Já jsem byl jenom opravdu kytarista v kapele, kde všechno zařizoval někdo jiný. Takže jsem vlastně do toho moc neviděl ani co se všechno děje pod tou pokličkou.
No, je to fascinující, ale vlastně pochopitelný, že Big Boss zpívá pořád v Root, už je mu 70 let. Je to tím, že pro něj je ta hudba asi vším, co má, on nemá rodinu.
Jasně.
Takže bez toho by asi umřel, no. Ale jinak ta představa, že člověk teda ne úplně zdravý a po 70 si ještě dělá black metal, je dost divoká, ale...
Jasně, no a jeho už jako bolí, že on lecos, on má nemoci a jako je to samozřejmě, to je smutný, ale jako zároveň prostě vím, že pro něj opravdu, jak jsi řekl, to je celý život. On jako nic, kdyby přestal hrát, tak vlastně mu nic jiného nezbude. To je celý, jako třeba já upřímně řečeno, kdyby mě někdo prostě řekl, že teď nebudu moc dělat hudbu, tak pro mě tím život nekončí.
No,
jo?
Jasně,
já se najdu ještě ve spoustě jiných věcí. Jo? A vždycky jsem to tak měl a je to možná i jako odpověď na tu otázku, proč ta Insania nikdy nebyla tak jako vidět, jo? Protože já jsem se nedával, já jsem nedával 100% do ty kapely, jo? Nikdy. Jo? To bylo vždycky jako jedna z mých vlastně aktivit, jo, a realizoval jsem se i jinde, jo, takže nikdy jsme do toho netlačili prostě na sílu, jako že bychom jezdili po rádích, jako utržený z řetězu a tak, jako prostě to všechno bylo tak jako na punk, jo, a vlastně, no nicméně, takže jako u něj je to opravdu tak, že to je muzikant s tělem a duší a tam kdyby to nemohl dělat, tak vlastně by to bylo hrozně smutný, on vlastně je to pro něj všechno. No.
Já se chci zeptat, když jsme u tohle období ještě na jednu smutnou věc, protože je to pár dnů, co umřel, já ho bohužel neznal, ale umřel Jiří Done, jestli to říkám správně. Ale pochopil jsem, že pro tu brněnskou hudební scénu té doby to byl člověk nesmírně důležitý a asi i pro tebe a pro tvoje kapely. Takže mohl bys mě ty vysvětlit, v čem byla ta jeho důležitost?
No, zemřel teď v 70 a já ho teda zdravím do nebe nebo do pekla nebo kde to teďka je. A je to prostě jako jeho postava, význam jeho byl v tom, že on kapelám, který by jinak nemohli před revolucí hrát, tak prostě dokázal sehnat papír a v tom klubu třeba, což byla konkrétně hlavně ta Křenka v Brně, Křenová, tak vlastně on jim tam dal prostor a tenkrát jo, kapela, která neměla zřizovatele, neměla přehrávky takzvaný, jo, před nějakou komisí a tak, tak vlastně nemohla oficiálně jako hrát, jo, jako hlavně ten zřizovatel, jo, to šlo o to, abys měl předem schválený texty a orazítkovaný od toho zřizovatele, že jsou nezávadný a takovýhle blbosti. A tohle všechno on nějak uměl obejít. A když někdo toho zřizovatele neměl, ani nějaký SSM nebo nějakou organizaci tamhle z práce, která by se za tebe zaručila, tak on to uměl nějak prostě bokem sehnat, jo, aspoň jednorázově pro ten koncert. Takže on tam díky němu, tam opravdu hráli punkový, metalový, hardkorový jako kapely Insania, díky němu tam odehrála, než nám teda zakázali hraní, tak, tak jsme tam odehráli nevím, 4 koncerty, jo, nebo 3 nebo 4, já už si to nepamatuju, které by narvaný úplně a jako byly to prostě, spousta lidí na to dodnes vzpomíná, že to bylo naprosté zjevení v té době, jo, já nevím, 87. Prostě to nebyl metal typu Kern a takový ty zábavovky, co tenkrát mohli jako hrát, to byl metal, ta Špína, nevím, Venom, Motorhead, strašný rock and roll, prostě rychlý. Tam já mám odsud fotky, jako z té zrovna z té Křenky se zachovaly fotky, tam prostě lítají těla jako vzduchem, jo, a strašný jako binec, jo, a tam prostě takže to byla divočina opravdu jako velká a tam prostě se povídalo, že na každém, a ten Jirka Doné to věděl, že na každém tom koncertě je tajnej a sleduje to tam a píše si. Jo. A vlastně to bylo taky potom jako jeden z důvodů, proč my jsme pak nemohli hrát, protože on tam přišel jak do Danteho pekla nějakýho, ten borec, viděl, co se tam děje, vůbec nechápal a musel odejít s jedinou myšlenkou, že toto prostě nejde. V naší prostě socialistické společnosti to není možné a tohle to musíme zatrhnout. Jako, tam opravdu jako, to byla divočina i na dnešní dobu. Jo. Tam nebylo jako, to byl malinký klubík, jako nevysoký strop, takže tam pódium bylo jenom praktikábl, já nevím, 30
jako cm. Třeba v Praze.
Jo, takhle nějak. A takže vlastně, takže tam se nedalo skákat jako z pódia do lidí, jo, tam, ale přesto tam ty těla nějak lítaly vzduchem, jo, prostě při tom hraní a bylo to fakt jako démonický, jo, jako takže pro člověka, který nevěděl, která by a tu scénu nějak neznal, tak fakt on musel mít pocit, že tam je apokalypsa. Ale bylo to jako kouzelný samozřejmě. No a ten Jirka Doné, on prostě kromě toho teda, že dokázal takhle tam kapely, jako jsme byli my, jako vlastně jako prezentovat a ještě to ustát jako před nějakýma těma funkcionářema, který určitě od nich byl velký tlak, co tam dělá za kulturu, tak jako navíc byl takový historik, jako vlastně mapoval pořád hlavně teda tu brněnskou scénu a vlastně měl spoustu archivních materiálů a jako vlastně vydal i knihu, jako vlastně první díl a teďka vlastně chtěl vydat druhý, ten ale prostě jako nevyšel ještě, jo. A už asi nevíde, ale možná jsem slyšel, že nějaký lidi prostě teď se snaží o to, aby to vyšlo, protože on to měl připravený, ale umřel. Jo.
Knihu o brněnské scéně.
Jo, to jako druhý díl. On prostě mapoval všechny kapely, které tam prostě jako působily, ještě za komunistů, ale potom možná i po revoluci, jo. Takže on byl v tomhletom takový strašně pracovitý a strašně jako srdcař, no. Jako vlastně on tohle všechno jako nějak registroval a uchovával jako. A já nejsem žádný kronikář, prostě mě ty věci až tak jako nezajímají, jo, takže já o tom nemám takový zájem. Já třeba jako jsem přestal dávno archivovat i o Insánii věci, jo, prostě já kdysi dávno jsem sbíral nějaký výstřížky a články, co u nás kde vyšlo a teď už to nedělám, protože jako už v tom nevidím takový smysl, jo, jako, a možná je to špatně, ale prostě hlavně jsem línej, čím dál línější a jako snažím se vybírat jenom ty věci, které mám pocit, že mají smysl, jo, jako že jsem spíš jako pro tu kreativitu, jako to mě jako baví něco vytvářet, ale prostě archivovat, účtovat, jako dělat nějaký reminiscence něčeho, tak to prostě mě jako nebaví, no.
Nicméně já jsem rád, že Insania přežila covid. Podle mě ta vaše groteskní deska vlastně ho uzavře celý covid.
Jo, jo, už.
Přežili jste to ve formě, evidentně budou křty, viď? Teďka vlastně v sobotu je Fléda v Brně, Praha je kdy?
Praha je 5.3. v Rock Café.
5.3. tam se stavím já. 5.3. v Rock Café. Když říkám to slovo covid, byla tam nějaká pochybnost, jestli Insania, přece jenom postarší kapela, přežije tohleto pustý období, tak kulturně pustý?
Jo, ale my jsme, tak paradoxně nám to umožnilo ty dva roky, co tady ten covid je, jako vlastně pohnout s tou deskou, protože jo, všichni máme malí děti teďka, jako je to samozřejmě jako náročnější než dřív dělat na desce, protože my to už neděláme tím punkovým způsobem, že se udělají ve zkušebně nějak písničky a pak se to nějak jede nahrát. Prostě my na tom děláme fakt jako i včetně předprodukce, je to docela náročný proces, než se vychytají všechny ty chyby a jako pak se už s hotovým, jako vychytaným materiálem jede do studia to udělat profi, ale je tam je hrozně moc vrstev a stop, který se ladí, jo, a tak, aby no, tak jenom, abych s tím nezdržoval. Jakože samozřejmě já osobně jsem uměl dvakrát, jo, nebylo to příjemný, ale dobrý, v nemocnici jsem s covidem nebyl, akorát jsem stonal teda doma a teď jsem měl před týdnem právě po druhý. No. A to jsem chytl ještě, museli jsme zrušit třeba Svitavy, jo, vlastně začátek turné k těm groteskám, tak bohužel poznamenalo tady toto. Pořád, jestli ještě možná neznáš můj hlas, jak sní normálně, ale já ty hlasivky pořád cítím, že nejsou úplně v pořádku. Jo? Jako už se cítím fyzicky naprosto v pohodě, ale prostě já a bubeník máme ještě maličko do zvuky s plícema, s průduškama, ale hlavně teda ještě ty hlasivky musím hrozně, jako doufám, že...
Co budeš dělat do soboty?
Modlit se.
Já vím, ale existují nějaký piju, Vincentky.
No, Vincentku piju, ale tak to je takový, jako myslím si, placebo. No, doktorka mě řekla, že s tím se nedá nic dělat, že vlastně na to žádný urychlovač není, tak klid hlavně, jo, hlasový, a jako tak kloktat Vincentku a inhalovat a tak a doufat, no. Ale jako já jsem... Předtím, jako ty Svitavy třeba, kdyby jsme měli hrát ten den, tak já jsem hlavně nemohl ani mluvit, jo, takže to je velký pokrok, že teďka můžu mluvit a že třeba i jako jsem schopnej tam deklamovat a repovat nějak ty zpívanější věci, jako teď ještě mě docela přeskakuje hlas, jo, takže tam na ty Flédě nevím, jak to bude, ale doufám, že ještě ten týden, co mám na rekonvalescenci, že to jako do té doby se...
Počkat jako... týden, ty nevíš, že to vydáme až někdy za 4 dny třeba, takže, takže aby lidi si neudělali milý obrázek. V sobotu, no, teďka, v sobotu.
Můžu prozradit, kdy to nahráváme, tak...
Nahráváme to... úterý.
Jo, v úterý.
Tak takže, já to vydám v pátek, tak, podle mě, jo, takže zítra, říkám.
Takže do soboty prostě doufám, že to bude jako už, když ne na 100, tak na 90%, takže to prostě nějak uspívám. No. A jako pak už snad to bude dobrý. No. Pak už to turné pokračuje 13 dalšíma koncertama.
Těšíš se?
A jako jo, protože jako je to, tak zase máme ten sociální deficit, jo, jako těším se, že se uvidíme s lidma, jo, jako který i znám, jo, a všude. Vlastně pro nás je to jako čistá radost teďka ty koncerty, protože všude, kam přijedeme, tak ty lidi chodí na nás přímo a ví, na co jdou a těší se a cítíš to z nich prostě, že to je pro ně svátek, jo, že vlastně jdou na Insány a jak říkám, toho si teď užíváme, protože to tak dřív úplně nebylo, jo. Už jsme hráli třeba, já nevím, ještě v těch nultých letech, jo, tak to bylo tak, že každý druhý koncert byl špatný, jo. Jsme jeli, třeba Brno bylo pro nás vždycky dobrý, jako samozřejmě, tam je základna a určitě několik jistým, některý města byly dobrý, ale některý města zase prostě si nevěděl, i ta Praha si nevěděl třeba, jestli to bude blbej koncert nebo dobrý. Jo? Dneska vždycky Praha poslední roky je pro nás hrozně silná hnedka spolu s Brnem. Jako vždycky vím, že tam jako lidi přijdou a že to bude super, ale ještě před 10 lety třeba, vždycky to byla sázka do loterie, kolik jich přijde, jestli to bude, teď jsme ani jako, jsme hráli v hrozných, jako takových, si pamatuju 2007, když jsme vydávali, když těsně před vydáním Rock'n'Freud, tak prostě jsme hráli v nějakým možná na Žižkově, to byl nějaký, nevím, kdo to domlouval, myslím náš bývalý manažer Cecek, že to byl nějaký bývalý homosexuální klub, jako kde prostě někdo najednou začal dělat akce a vyloženě tam bylo pár lidí, protože ty lidi ani ještě nevěděli, že se tam nějaké akce dělají a ten klub samozřejmě jako ani nedělal žádnou propagaci, jo, tak prostě teď ještě Facebook ani nebyl, jo, takže vlastně neměl ani jak dát najevo lidem všem, jako, že tam hrajem, jo, takovýhle prostě divočiny, jo, a teď jsme tam hráli před 20 lidma, jo, takovýhle prostě, takovýhle koncertů bylo strašně moc a oni ti jako docela, i když seš mladší, tak ti odčerpávají energii, jo, to není úplně to, co bys chtěl, jo, takže my si teď jako na, jako v tomhle věku užíváme, že už několik let jezdíme hrát jako pro plný kluby, jako je to v podstatě s velkou pokorou jako to přijímám, jako že to je vlastně štěstí, které nás potkalo, protože to nepotká zase každou kapelu. Jo? Jako a každý samozřejmě, že i Rolling Stones můžou být jako nespokojení s tím, co mají, jo? Protože pořád ještě můžeš, vždycky můžeš hledat to špatný na tom, na té pozici, v jaký seš a být nespokojený, ale prostě jako my jsme teď spokojení hrozně. A těšíme se na to turné.
A já jsem tu otázku na ten covid myslel taky tak, jestli během těch dvou let, kdy se moc nehrálo, přece jenom jste, někdo z vás z kapely si neříkal, a mě to vlastně takhle vyhovuje, že se moc nehraje. Víš, jestli nebylo riziko, že třeba už ta kapela se nevrátí v té původní formě, jako, nebo se staví?
Takhle jsme si to neříkali, ale samozřejmě brali jsme to i jako odpočinek, jistou pauzu, jakože protože všichni, jo, klávesista má třeba teďka čtvrtý úplně malý dítě, jo, jako je to náročný, jo, takže vlastně všichni jsme to brali jako příležitost teďka se víc věnovat i těm rodinám, ale zároveň jako ten covid, to nebyly dva roky úplně bez hraní, protože vždycky léto bylo zase, jo, že se mohli jet, tak nebyly velký festivaly, ale byly menší akce a my jsme třeba minulý léto hráli, jo, celý, jako já nevím, bylo nevím, 7 nebo 8 prostě menších festivalů, když jsme jako hráli, jo, to léto předtím vlastně taky, že akorát se nehráli ty jaro, podzim, takový ty, ta klubová sezóna. To se jako báli všichni, ale a rušili se ty akce, ale jako prostě, takže my jsme nebyli úplně dva roky bez hraní. Jo.
A hlavně už si naznačil, že vy nejste kapela, která by na to primárně spolíhala jako na živobytí, na to koncertování. Jasně. Každý máte svoji práci, ještě předpokládám.
Proto jsme ani nebyli nuceni zaplať, máme práci samozřejmě a nebyli jsme nuceni dělat takový ty online koncerty, víš, jako což dělali kapely, které se tím fakt živí, jo, jako jsem sledoval, je to Vypsaná fixa a tak, jako jak vlastně jako se tím živíš, ale teďka vlastně ti to vypadlo všechno a teď musíš vlastně udělat pro ty lidi něco a jako vlastně jim i dát jako možnost, aby tě podpořili nějak. A mě prostě ty online, dokonce jsme dostali jako nabídky, jako nějaký, jo, prostě i tamhle ze Sona v Brně a takový, ty kluby taky vlastně, tím to vypadlo úplně, jo, ten příjem všechno a chtěli něco dělat, jo. A oslovovali ty kapely, udělejme online takhle koncert, jo, prostě. A my jsme to odmítali, prostě nás to vůbec nelákalo, jo, dělat koncerty jako bez lidí, jenom pro tu kameru, prostě. A jsem rád, že jsme teda nebyli nuceni tohle dělat, no, protože pro nás by to nebyla radost, jo,
Nebyla, jasně. A druhou stranu teda jsem obdivoval toho Mardyho, Zepsaný fixy, jak se snaží navzdory nepříznivým okolnostem teda za tu kapelu bojovat a nakonec tak vybojoval.
Jasně, tak já ho mám rád a držel jsem mu palce, toto je prostě jiná, ale situace než my, jo, prostě a v podstatě jsem soucítil se všema, jako který to takhle mají, jo, vlastně to bylo jejich živobytí a jim to najednou celý vypadlo, stejně jako hospodským, že, a všem tady těm, který to postihlo, jako spousta hospod jako zanikla, jo, prostě, jo, je to příšerný, jo, ten dopad byl hrozný a
jsem právě rád, to ukončujete vy tou novou deskou.
Jasně, no, a my právě tohle turné, Grotesky tour, tak je prostě to zařízne celý covid a pak už tady bude čistý vzduch.
Dobrý. Poli, já ti moc krát děkuju za návštěvu, zůstaň mi tady ještě, protože zbytek rozhovoru bude pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu a kterým za to děkuju. Poli, díky.
Děkuju moc, tak na shledanou. We'll be right back.